Bijušajam Rīgas mēram Oļegam Burovam nav bažu, ka veiksmīgi tiks noslēgti pašlaik notiekošie būvdarbi. Par tiem viņš līguma noslēgšanas dienā un vairāk kārt arī domes vadīšanas laikā vēlāk stingri solīja, ka tāpat kā ar pirmo kārtu 2018. Gada 18. Jūnijā 2011. Šī kārta tiks pabeigta šā gada 18. Jūnijā 2011. Tagad gan šim solījumam ir visai simboliska nozīme, jo šovasar plānotie skolēnu dziesmu un deju svētki ir pārcelti uz nākamo gadu. Tomēr estrādē vēl izbūvējamas kupols un visas inženierkomunikācijas, veicami ēkas iekšdarbi un apkārtnes labiekārtošana. Tas varētu izmaksāt vēl 23 miljonus eiro, lēš Burovs.
Jā, mēs uzsāksim meža parka estrādes būvniecību šogad rudenī, tad var pilnībā visu pabeigt 22. Gada vasarā, nodot eksploatāciju, var taisīt pārbaudes koncerti, kaut kādi pasākumi pārbaudīt, vai vajadzētu vēl kaut ko pielāgot, un bez kaut kādas steigas sagaidīt 23. Gadu vasarā, kad notiek jubilejas 150 gadi dziesmas svētkiem, no tad, kad notiek liela dziesmas svētki.
Taču Rīgas šā gada budžetā estrādes sakārtošanas pēdējai kārtai nauda nav paredzēta. Arī valsts budžetā nav iezīmēta atļauja, ka Rīga gada otrajā pusē valsts kasē varēs aizņemties naudu lielā projekta īstenošanai. Vēl pērnajā rudenī Burovam esot bijusi saruna ar Finanšu ministrijas vadību, kā aizdevumu šoruden saņemt varēs.
Diemžēl, un faktiski nu, tā situācija ir tāda, ka to neviens nepaskatēs, kad novembrī tika pieņems valsts budžets, tas nebija paredzēts. Par to es uzzināju pagājušā nedēļa nejauši. Un informēja kultūras ministrijas vadību, viņi par to arī nebija informēta, arī to nezināja īpašuma departaments, kā pasūtītājs, nu, tāpēc es sāku par to runāt.
Taču pats Burovs ir atbildīgs tajā, ka nav panācis vienošanos par aizdevumu no valsts kases, nav turpinājis risināt šo jautājumu pēc valsts budžeta apstiprināšanas, bet tagad to izmanto savā priekšvēlēšana kampaņā. Tā izsakās Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks Artis Lapiņš.
Šobrīd mēs viņu arī risinām, esam arī šobrīd runājuši ar atbildīgajiem projektā iesaistītajiem speciālistiem par iespēju projektu pabeigt līdz nākamā gadā paredzētajiem dziesmu svētkiem. Šodien bija apliecinājums, ka tehniski to var izdarīt, ja nav būtisku aizkavējumu, piemēram, saistībā ar iepirkumiem, bet nu, tā kā šobrīd tā prognoze ir optimistiska, kad var paspēt izdarīt. Protams, tas risināmais jautājums ir finansējuma pieejamība. Protams, vēl gala risinājuma šobrīd nav, bet ir procesā.
Ar to saprotot, ka jau viss varētu tikt pabeigts jau līdz dziesmu svētkiem skolā?
Tāds bija speciāls apliecinājums, ka var paspēt.
Administrācija ir pārliecināta, ka estrādes nobeiguma darbiem naudu atradīs, bet pilnībā pabeigt estrādi varētu, ja ne līdz skolēnu svētkiem nākamgad, tad uzreiz pēc tiem. Vēl pirms jubilejas svētkiem 2023. Gadā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.